Apolisi wano mu Luweero ekyalo ekimanyi kiddwa nga Kyampisi, sub-county ya Kamunanta, twafunye akawunti ng'omwami omu taata w'abaana akwa ripooti nti waliwo omuntu eyawadde abaana be 8 obutwa. Era abaana bano 8 batuusiddwa mu ddwaliro ow'obulenzi, eddwaliro erimanyikiddwa nga Orient Medical Center, kyannaku nti omu yafudde omusango nga bakyafuna obujjanjabi. Tuguddewo omusango ku CRB bamwanika 08/2021 okulaba nga kinoonya omusajja ono yakoze ekikolwa kino ekisemu asobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Omusango ginamuteekerwako bw'anaaba nga afuniddwa gujja kubeera mu okutta omuntu ng'okozesa obutwa n'ogw'okutta omuntu ng'okozesa omuliro, kubanga abaana olwa batisikiza mu ddwaliro ate omwami ono yakomyewo n'engingo n'agiteekera omuliro.